Οδηπορικό στη ζωή. Μια ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε για το πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Ένα οδηπορικό που κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, θα εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και θα εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή. Αγαπητοί μας φίλοι, γεια σας. Είμαι ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και σας παρουσιάζω τη σημερινή εκπομπή μας «Οδηπορικό στη ζωή».
Μέσα στο δάσος περπατώ κι ακούω τα πουλάκια. Κάθε κλονί και μια φωνή, σε κάθε δέντρο μουσική. Χαρές και τραγουδάκια. Να 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 να, να 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 να, να 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 να, να 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 να, να 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 να. Να, 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 να. Εκεί που όλα τραγουδούν κι άλλα κρατούν το ίσο, ένα πουλί μικρό λαλί σαν να τα λέει σοπάστε εσείς. Εγώ θα τραγουδήσω. Να 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 να, 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 να 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 να. Σαν όλα το μικρό πουλί τα αποστομώνει. Είχαν λαλιά τα άλλα πουλιά, μα ένα ήταν μονάχα απ' όλα τους αηδώνει. Να 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 να, να 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 να, να 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 να, να 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 να, να 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 να.
Αν και ο Ιησούς Χριστός είναι γνωστός στους περισσότερούς μας, εν τούτης, μέσα στις ανάγκες της ζωής, εύκολα ξεχνάμε τα λεγόμενά Του. Σήμερα λοιπόν, σας δίνουμε την ευκαιρία να αποκτήσετε ένα δώρο από εμάς και από το οδηπορικό στη ζωή. Εάν λοιπόν τηλεφωνήσετε στο 801 11 11 897, θα σας αποστείλουμε ένα DVD με την ταινία Ιησούς δωρεάν. Η ταινία είναι βασισμένη στο κατά Λουκά Ευαγγέλιο και παίζει σε όλα τα DVD players. Η προσφορά ισχύει και για βιντεοκασέτα αντί για DVD. Τηλεφωνήστε λοιπόν τώρα στο 801 11 11 897 για να αποκτήσετε την δωρεά προσφορά της ταινίας Ιησούς σε DVD ή βιντεοκασέτα. Επαναλαμβάνω, 801 11 11 897 και καλή θέαση! Ευχόμαστε η εκπομπή μας Οδηπορικό στη ζωή να σας χαροποιεί και να σας προσφέρει μια νέα προοπτική στη ζωή, στην αχαλήνωτη εποχή μας. Ο Λόγος του Θεού είναι πάντα επίκαιρος και χρήσιμος και βοηθάει οποιονδήποτε και οποιαδήποτε ασχολείται με Αυτόν. Σας παρακαλούμε να μας τηλεφωνήσετε και τώρα αν γίνεται στο 801-1111-897, που η χρέωσή του είναι σαν μονάδα τοπικού τηλεφώνου, για να μας πείτε τη γνώμη σας και τις εντυπώσεις σας που πολύ μας ενδιαφέρουν για την εκπομπή μας «Ο Διπορικός στη ζωή». Περιμένουμε τα νέα σας λοιπόν στο 801-1111-897, επαναλαμβάνω 801-1111-897. Καλή σας μέρα!
Και τώρα η βιβλική μας μελέτη που εκφωνεί και επιμελήθηκε ο Αργύρης Πέτρου, διδάκτορ ποιμαντικής θεολογίας.
Φίλοι μου, γεια σας. Πώς σας φαινόταν αν κάποιος σας έλεγε ότι κλέβουμε τον Θεό? Κι όμως, αυτό το ίδιο είναι που λέει ο Θεός σε εμάς, ότι τον κλέβουμε. Τον κλέβουμε γιατί ενώ ο Θεός μας δίνει πολλά, εμείς δεν επιστρέφουμε σε αυτόν τίποτα. Δεν προσφέρουμε για τον Θεό, δεν προσφέρουμε στο όνομα του Θεού στους φτωχούς και όσους έχουν ανάγκη. Προσέξτε τι λέει στο εδάφιο 9. «Σεις είστε καταραμένοι με κατάραν, διότι εσείς με κλέψατε, ναι εσείς όλων το έθνος». Με τη χάρη του ο Θεός θέλει να προσφέρουμε. Έτσι, σύμφωνα με την δυνατότητα που έχει ο καθένας μας. Για κάποιους ανθρώπους αυτό μπορεί να σημαίνει λιγότερο από το 1/10 που έδιναν οι αρχαίοι Ισραηλίτες, ενώ για άλλους σημαίνει περισσότερο από το 1/10. Εγώ είμαι της γνώμης ότι ο πολλής κόσμος στη σημερινή άφωνη κοινωνία θα πρέπει να προσφέρει περισσότερα στον Θεό. Όμως είμαστε πάρα πολύ τσιγκούνιδες για τον φτωχό, για το έργο του Θεού και έτσι δεν βιώνουμε την ευλογία που θα περίμενε ο Θεός να μας δώσει. Ο Θεός ξεκαθαρίζει ότι η προσφορά μας είναι κάτι στο οποίο δίνει μεγάλη σημασία. Αν μια εκκλησία, ένας άνθρωπος δεν προσφέρει, ο Θεός δεν υπόσχεται να τον ευλογήσει. Εγώ πιστεύω ότι ο Θεός θα ευλογήσει κάθε άνθρωπο ο οποίος είναι αφιερωμένος σε εκείνον, αλλά όχι απαραίτητα με υλικές ευλογίες. Ο Παύλος λέει στους Εφέσιους ότι έχουμε ευλογηθεί εν πάση ευλογία πνευματική στα επουράνια δια του Χριστού. Επομένως ο Θεός με μια μέθοδο γεμάτη χάρη πρόκειται να ευλογήσει εκείνους που είναι γενναιόδοροι προς Αυτόν. Αυτή είναι μια τρανή ηθική αρχή η οποία διαπερνά το σύνολο του Λόγου του Θεού. Εάν ανοίξουμε τις καρδιές μας στο Θεό, τότε εκείνος θα ανοίξει τη δική του καρδιά σε μας. Όχι απαραίτητα με φυσικές ευλογίες. Ο Θεός δεν μας υπόσχεται πάντα φυσικές ευλογίες, αλλά μας υπόσχεται να μας δώσει πνευματικές ευλογίες. Λέει, μας έχει ευλογήσει εν πάση ευλογία πνευματική στα επουράνια δια του Χριστού. Ο Θεός στήρισε τις υποσχέσεις του προς το λαό του. Τον καιρό του Εζεκία υπήρξε μια περίοδος αναζωπήρωσης. Αυτό βλέπουμε στο Β' Χρονικών, κεφάλαιο 31, εδάφιο 10. Οι άνθρωποι εκεί έδιναν περισσότερο από τα απαραίτητα. Την εποχή που ο Ισραήλ έκτισε το ναό, ο Μωυσής ζήτησε να γίνουν προσφορές και αναγκάστηκε να τους δώσει μετά εντολή να σταματήσουν, καθώς έδιναν υπερβολικά ποσά. Και συνεχίζει το θείο κείμενο. Φέρετε πάντα τα δέκατα προς την αποθήκη. Δίνανε τροφή στον οίκο μου. Και δοκιμάσατε με τώρα εις τούτο, λέγει ο Κύριος των δυνάμεων. Εάν δεν σας ανοίξω τους καταράκτας του ουρανού και εκχαίω την ευλογία σε εσάς, ώστε να μην αρκεί τόπος δι' αυτήν. Και πάλι θέλω να σας υπενθυμίσω ότι σήμερα δεν βρισκόμαστε κάτω από το σύστημα των δεκάτων του νόμου. Υπάρχουν πολλοί ταπεινοί πιστοί με πολύ μικρό εισόδημα, για τους οποίους το ένα δέκατο είναι υπερβολικά μεγάλο ποσοστό. Υπάρχουν όμως άλλοι που θα μπορούσαν να δώσουν μεγάλη γενεοδορία. Φέρετε πάντα τα δέκατα στην αποθήκη. Όταν ο Νεμίας επέστρεψε στην Ιερουσαλήμ, λίγο καιρό πριν την εποχή του Μαλαχία, βρήκε τον Βία, εχθρό του Θεού, να ζει σε μια από τις αποθήκες που είχαν αδειάσει. Συγκεκριμένη αποθήκη είχε αδειάσει επειδή ο λαός δεν προσέφερε γενναιόδωρα και στη θέση της είχε δημιουργηθεί ένα διαμέρισμα. Όμως ο Νεμίας ξεκαθάρισε αυτό το μέρος. Πήρε τα πράγματα του Βία και τα πέταξε το παράθυρο, λέγοντας ότι έπρεπε να φύγει από την πόλη. Τότε ο λαός άρχισε ξανά να φέρνει εισφορές ώστε να γεμίσει η αποθήκη. Δείτε σχετικά στο βιβλίο του Νεμία, κεφάλαιο 13, εδάφια 4 με 9. Σήμερα δεν υπάρχει αυτό το οποίο ονομάζεται εδώ προσφορά αποθήκης. Εμείς δεν δίνουμε αυτόν τον τρόπο. Γιατί οι προσφορές μας δεν είναι με τη μορφή προϊόντων που παραγάγουμε. Μάλιστα, αν παρατηρήσετε τον νόμο σχετικά με τις προσφορές, ο Θεός έδωσε ένα συγκεκριμένο κομμάτι κάθε ζώου στους ιερείς και πάντως έλεγε ότι έπρεπε να τρώνε εκεί όπου είχε θυσιαστεί. Βλέπετε, δεν υπήρχαν ψυγεία και τέτοια συστήματα. Και γρήγορα αυτές οι τροφές θα χαλούσανε. Αλλά οι άλλες τροφές, τα άλλα αγαθά, μπορούσαν να συγκεντρωθούν και να φυλαχτούν σε αποθήκες για τις μετέπειτα ανάγκες τους. Η ερώτηση φυσικά είναι τελικά πόσα προσφέρουμε για τον Κύριο από τελικά μας αγαθά. Δίνουμε στους ανθρώπους που έχουν ανάγκη, δίνουμε στους φτωχούς. Δίνουμε για το έργο του Θεού. Δίνουμε για να μεταδίδει το λόγο του Θεού. Και συνεχίζει. Και θέλω επιτιμήσει υπέρ ημών τον καταφθήρωντα. Και δεν θέλει φθήρι τους καρπούς της γης σας. Ο διάμπελός σας θέλει απορρίψει προκαιρού των καρπών αυτής εν το αγρό, λέγει ο Κύριος των δυνάμεων. Όταν ο λαός έδινε γενναιόδωρο στο Θεό, εκείνος τους είπε: θα ανοίξω τους ουρανούς και θα εκχαίω τις ευλογίες μου σε εσάς. Και θα επιτιμήσω τον καταφθήρωντα. Η λέξη καταφθήρωντα προφανώς αναφέρεται στην ακρίδα. Οι ακρίδες είναι φημισμένες για την ακόρεστη όρεξη. Τρώγανε το πράσινο εκείνη την εποχή και αφανίζανε, καθώς πέφτανε όλες μαζί σαν κοπάδια, αφανίζανε τα προϊόντα της γης. Πολλές πληγές ήρθαν στον Ισραήλ εξαιτίας των ακρίδων, αλλά τώρα ο Θεός λέει: θέλω επιτιμήσει υπέρ ημών τον καταφθήρωντα. Ακόμα και σήμερα η κρίση έρχεται από τον Θεό πάνω σε κάθε έθνος που τον απορρίπτει. Οι κρίσεις και τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε είναι προειδοποίηση από τον Θεό για την κρίση που μας περιμένει στο μέλλον αν δεν επιστρέψουμε. Και θέλουσι σας μακαρίζει πάντα τα έθνη, διότι εσείς θέλετε είστε γη επιθυμητή, λέγει ο Κύριος των δυνάμεων. Όταν ένας λαός πάρει σωστή στάση ενώπιον του Θεού, απολαμβάνει τις ευλογίες του Θεού, αλλά γίνεται και πηγή ευλογίες και στα άλλα έθνη. αυτό είναι το σχέδιο του Θεού, αυτό είναι το θέλημα του Θεού και για το λαό του. Η ειλικρίνεια με το Θεό, και δεν μπορούμε να έχουμε αγιότητα χωρίς ειλικρίνεια, είναι το στοιχείο εκείνο το οποίο κατέστησε ευλογία το έθνος αυτό σε όλα τα έθνη. Διαβάζουμε στο βιβλίο του Ζαχαρία, κεφάλαιο 8 και εδάφιο 13. Και καθώς είστε κατάρα μεταξύ των εθνών, 20 Ιούδα και 20 Ισραήλ, ούτω θέλω σας διασώσει και θέλετε είστε ευλογία, μη φοβήστε, ας ενισχύονται εχείρες σας. Αυτά τα λόγια ταινίζουν στο μέλλον. Αλλά ο Θεός είπε εκείνη την εποχή ότι θα τους κάνει ευλογία στα έθνη. Όταν ο Ισραήλ υπηρετεί το Θεό, γίνεται ευλογία στα έθνη. Στο εδάφιο 13 φτάνουμε στο 8ο και τελευταίο σαρκαστικό σχόλιο, το οποίο απευθύνει ο λαός προς το Θεό ως απάντηση στις δικές του δηλώσεις. «Οι λόγοι σας ήσαν σκληροί εναντίον μου», λέγει ο Κύριος, «και είπετε, τι ελαλήσομεν ενώπιον σου?» Ο λαός απαντά, «Εμείς δεν θυμόμαστε να έχουμε πει τίποτα ενάντια σε σένα». Σε κάθε μια από τις απαντήσεις του, ο Θεός μιλάει πολύ ξεκάθαρα. «Σεις είπετε, μάταιον είναι να δουλεύει τις των Κύριων, και τις η ωφέλεια ότι φυλάξαμεν τα προστάγματα αυτού και ότι περπατήσαμεν πενθούντες ενώπιον του Κυρίου των δυνάμεων». Ο Ισραήλ λέει, «Σε τι μας ωφέλησε να υπηρετούμε το Θεό?» Πρόκειται κάτι κενό. Για το λαό είναι κάτι κενό, διότι οι καρδιές τους δεν έχουν αφιερωθεί σε αυτό. Εφόσον οι καρδιές τους δεν είναι δοσμένες στο Θεό, ο Θεός δεν τους ευλογήσει. Έτσι κατηγορούν το Θεό για την άσχημη κατάσταση στην οποία ζουν. Και λένε, δεν αξίζει να υπηρετούμε το Θεό. Και πραγματικά, έτσι όπως τον υπηρετούσαν, δεν άξιζε τον κόπο. Ορισμένοι άνθρωποι στις μέρες μας πηγαίνουν στην εκκλησία, αλλά πραγματικά πιστεύω θα ήταν καλύτερα για αυτούς να πάνε σε μια εκδρομή εκείνη την ώρα. Οι καρδιές τους δεν είναι αφιερωμένες σε αυτό που κάνουν. Πηγαίνουν στην εκκλησία για να κρίνουν, για να κουτσομπολέψουν. Ορισμένοι άνθρωποι πάνε στην εκκλησία για να παρατηρήσουν τα ρούχα, ενώ άλλοι πάνε για να κλείσουν τα μάτια. Εάν η καρδιά σας δεν αφιερωμένη στην εκκλησία, εάν δεν αγαπάτε τον Θεό, αν δεν θέλετε να τον δοξάσετε, να τον υπηρετήσετε, να τον λατρεύσετε, τότε η παρουσία στην εκκλησία δεν έχει αξία. Στις μέρες μας η λατρεία βρίσκεται σε ένα τέτοιο επίπεδο, ακριβώς όπως ο Ιησούς είπε στη γυναίκα που συνάντησε στο πηγάδι, τη Σαμαρίτισσα, «Γίνε, πίστευσόν μη, ότι έρχεται ώρα, ότε ούτε εις το όρος τούτο, ούτε εις τα Ιεροσόλυμα, θέλετε προσκυνήσει τον Πατέρα. Σεις προσκυνείτε εκείνο το οποίο δεν εξεύρεται. Εμείς προσκυνούμεν εκείνο το οποίο εξεύρωμεν. Δισωτηρία είναι εκ των Ιουδαίων. Πλην έρχεται η ώρα, και ήδη είναι, ότι οι αληθινοί προσκυνητέ θέλουν σε προσκυνήσει τον Πατέρα εν πνεύματι και αληθεία. Διότι ο Πατήρ, τι ούτους ζητεί τους προσκυνούντες αυτών, ο Θεός είναι πνεύμα, και οι προσκυνούντες αυτών εν πνεύματι και αληθεία πρέπει να προσκυνώσει». Ο Κύριος Ιησούς είπε σε αυτή τη γυναίκα ότι πλησιάζει η ώρα, ότι οι αληθινοί λατρευτές δεν λατρεύουν πια το Θεό σε εκείνο το βουνό. Όμως πιστέψτε με, σε εκείνο το βουνό σήμερα ορισμένοι άνθρωποι ακόμα προσφέρουν θυσίες. Ο Χριστός είπε ούτε στα Ιεροσόλυμα. Η Ιερουσαλήμ δεν είναι ο κατάλληλος τόπος για να λατρεύουν το Θεό. Κάθε μορφή λατρείας θα πρέπει να την εξετάσουμε σε σχέση με αυτά που λέει ο Κύριος Ιησούς. Ο Κύριος Ιησούς είπε επίσης ότι οι αληθινοί λατρευτές πρόκειται να λατρεύσουν το Θεό εν πνεύματι και αληθεία. Αυτοί θα αγαπήσουν το Λόγο του Θεού, θα θέλουν να τον υπηρετήσουν, να τον δοξάσουν. Θα θέλουν να τον λατρεύσουν. Φίλοι μου, η εξωτερική επίδειξη της θρησκείας δεν είναι καλή. Το σημαντικό στοιχείο είναι η κατάσταση της καρδιάς μας, η σχέση μας με τον Ιησού Χριστό. Ένας πολύ καλός ορισμός της αληθινής λατρείας βρίσκεται στο βιβλίο του Ισαΐα, κεφάλαιο 58. «Διατί ενιστεύσαμεν λέγουσι και δεν είδες, ταλαιπωρήσαμεν την ψυχή ημών και δεν εγνώρισας, ιδού, εν τη μέρα της νηστείας σας ευρίσκεται η δονήν και καταθλίβεται πάντα στους μισθωτούς σας». Βλέπετε, πιο παλιά, στην εποχή του Ισαΐα, ο λαός αντιμετώπιζε το ίδιο πρόβλημα. Νήστευαν και ταλαιπωριόντουσαν, αλλά ο Θεός δεν έκανε τίποτα γι' αυτό. Ο Θεός τους λέει, δεν με ενδιαφέρουν οι νηστείες σας, τα τελετουργικά που ακολουθείτε, γιατί είστε άνθρωποι που δεν ζείτε όπως θέλω. Οι άνθρωποι αυτοί ήθελαν απλώς να ακολουθούν ένα θρησκευτικό τύπο και ο Θεός τους διορθώνει. Το έχουμε καταγραμμένο στο βιβλίο του Ισαΐα, στο 58ο κεφάλαιο, εδάφια 6-8. «Η νηστεία την οποία εγώ έκλεξα δεν είναι αυτή, το να λύεις τους δεσμούς της κακίας, το να διαλύεις τα βαρέα φορτία, το να αφήνεις ελεύθερους τους καταδυνοστευμένους και να το συντρίβεις πάντα των ζυγών, δεν είναι να διαμοιράζεις τον άρτο σου εις τον πεινόντα και να εισάγεις εις τον οικία σου τους αστέους στοχούς, όταν βλέπεις το γυμνόν να ενδύεις αυτόν και να κρύπτεις σε αυτόν από τη σαρκό σου. Τότε το φως σου θέλει εκλάμπει όση η αυγή και η υγεία σου ταχαίως θέλει βλαστήσει και η δικαιοσύνη σου θέλει προπορεύεστε έμπροσθέν σου, η δόξα του Κυρίου θέλει είστε οπισθοφυλακή σου». Αυτό που λέει εδώ ο Ισαΐας είναι ότι όταν έρχεστε μπροστά στο Θεό να το λατρεύσετε, πρέπει να σιγουρευτείτε ότι η ζωή σας υποστηρίζει αυτή τη λατρεία. Ο Θεός θέλει να έχετε μια ζωή η οποία υποστηρίζει, υπογραμμίζει όσα λέτε. Εδώ έχουμε έναν ορισμό από την παλιά διαθήκη της αληθινής λατρείας. Το τελετουργικό μόνο του δεν έχει καμία αξία, αν η καρδιά δεν είναι σωστή απέναντι στο Θεό. Αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να θυμόμαστε και να πορευόμαστε με ανάλογο τρόπο. Και τώρα, εμείς μακαρίζομαι τους περηφάνους, ναι, οι εργαζόμενοι την ανομία, υψώθησαν, ναι, υπηράζω στο Θεό και αυτοί εσώθησαν. Φαινόταν σαν να μπορούσαν να δελεάσουν το Θεό και να την γλιτώσουν. Αλλά όπως αναποκάλυψε ο Αβακούμ στη δική του εποχή, ο Θεός κινείτο εναντίον της ζωής του έθνους δυναμικά και ετοιμαζόταν να τον κρίνει. Εγώ έχω την άποψη ότι αν μπορούσαμε να δούμε πίσω από τα γεγονότα σήμερα και να διακρίνουμε το Θεό να κινείται, σίγουρα θα φωνάζαμε στον Θεό για το έλεος, να κάνει έλεος τη ζωή μας. Ο Θεός πραγματικά κινείται. Αλλά εμείς φαίνεται ότι δεν το αναγνωρίζουμε. Τότε οι φοβούμενοι των Κύριων ελάλουν προς αλλήλους. Και ο Θεός προσήχε και ήκουε και γράφει βιβλίον ενθυμίσεως ενώπιον αυτού περί των φοβουμένων των Κύριων και των ευλαβουμένων το όνομα αυτού. Με άλλα λόγια, υπήρχε ένα μικρό υπόλοιπο του λαού που αγαπούσε το Θεό. Αυτοί οι άνθρωποι είχαν κοινωνία μεταξύ τους και σέβονταν τον Θεό. Μιλούσαν μεταξύ τους και είχαν αληθινή κοινωνία. Σε όλη τη γραφή σκιαγραφείται εικόνα ενός Θεού που κρατάει δευτέρη, θα λέγαμε. Βιβλίο ενθύμησης. Εγώ δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποιο βιβλίο εκεί ψηλά που γράφει ο Θεός. Ο Θεός ποτέ δεν ξεχνά. Δεν χρειάζεται κάποιο βιβλίο. Ούτε καν έναν υπολογιστή. Αυτό το ζήτημα του βιβλίου, το οποίο είχε γραφτεί, αναφέρεται επίσης στην Αποκάλυψη. Στο κεφάλαιο 3 υπονοείται ότι ο Θεός είναι ικανός να σβήσει ένα όνομα. Έχεις ολίγα ονόματα και ενσάρδεση, τα οποία δε εμόλυναν τα ημάτια αυτών. Και θέλουσι περιπατήσει με τεμού με λευκά, διότι είναι άξιοι. Ο Νικών ούτως θέλει ενδυθεί η μάτια λευκά. Και δεν θέλω εξαλείψει το όνομα αυτού εκ του βιβλίου της ζωής, και θέλω ομολογήσει το όνομα αυτού ενώπιον του πατρός μου και ενώπιον των αγγέλων αυτού. Πραγματικά δεν μπορούμε να βρούμε πιο σκληρά λόγια από αυτά. Και πιστεύω ότι πρόκειται για ένα από τα πιο δυσνόητα κομμάτια του βιβλίου της Αποκάλυψης. Δεν νομίζω ότι ο Θεός έχει ένα βιβλίο το οποίο διατηρεί στον ουρανό. Όμως ο μόνος τρόπος να κατανοήσουμε όλοι εμείς αυτά τα λόγια είναι μέσα από αυτόν τον περιγραφικό τρόπο που μας τα διηγείται ο Θεός. Μπορώ να καταλάβω τι εννοεί όταν λέω ότι καταγράφει στο βιβλίο της ζωής τα ονόματα εκείνων που είναι σωσμένοι. Μπορώ να καταλάβω ότι καταγράφει σε αυτό το βιβλίο εκείνους που πρόκειται να λάβουν κάποια ανταμοιβή ή αναγνώριση. Αυτό είναι πολύ ξεκάθαρο. Όμως δεν πιστεύω ότι ο Θεός έχει κυριολεκτικά ένα βιβλίο στον ουρανό στο οποίο γράφει. Εμείς μαθαίνουμε στο τελευταίο κομμάτι της Αποκάλυψης πως όταν όσοι έχουν χαθεί, οδηγηθούν μπροστά στο μεγάλο άσπρο θρόνο, τα βιβλία θα ανοιχτούν και θα δούμε ότι είναι αρκετά. Υπάρχει επίσης το βιβλίο εκείνο που είναι σωσμένοι. Για μένα, μοιάζει αρκετά με τον έλεγχο βαθμών που έπαιρνε στο σχολείο. Όταν είσαι μαθητής, παίρνεις τον έλεγχο με τους βαθμούς σου σε κάθε μάθημα. Το μόνο που χρειάζεται να κάνεις είναι να γραφτείς στο σχολείο. Όταν δέχεσαι τον Κύριο Ιησού Χριστό, εγγράφεσαι στο βιβλίο της ζωής του Αρνίου και το όνομά σου δεν αφαιρείται ποτέ. Αποκτάς μια καρτέλα αναφοράς, είσαι κομμάτι αυτού του βιβλίου της ζωής του Αρνίου. Τώρα αρχίζεις να διαμορφώνεις τους βαθμούς σου. Ο Χριστός αρχίζει να καταγράφει πώς πας με τη ζωή σου, με τη μελέτη σου. Τι βαθμό σου δίνει στους τομείς αυτούς της υπηρεσίας? Λαμβάνεις δεκάρια αυτήν την εποχή ή μήπως μένεις μεταξαστέως? Κατά πόσο βιώνεις τη ζωή σου τον Χριστό? Πόσο τον υπηρετείς? Όλα αυτά τα παρατηρεί ο Χριστός και τα καταγράφει. Επομένως, όταν ο Θεός λέει στην Εκκλησία των Σάρδεων πως κάποια ονόματα αφαιρούνται από το βιβλίο της ζωής, σβήνονται και χάνονται, αυτό έχει να κάνει με το ζήτημα της υπηρεσίας. Και στο βιβλίο που μελετάμε, η υπηρεσία που προσφέρει είναι το κυρίαρχο ζήτημα. Πολλοί από εμάς θα λάβουμε έναν έλεγχο βαθμολογίας, αλλά ορισμένοι θα αποτύχουν στη χριστιανική του ζωή. Ο Παύλος είπε, στην επιστολή προς Κορινθίους, ότι τα έργα μας δοκιμάζονται από τη φωτιά. Εάν τα έργα ενός ανθρώπου είναι από στάχη και καλάμια, θα καούν στην πυρά. Αυτός θα σωθεί, αλλά τα έργα του θα χαθούν. Ναι, λέει ο Παύλος, θα σωθεί, αλλά μέσα από τη δοκιμασία της φωτιάς. Θα υπάρξουν πολλοί άνθρωποι στον ουρανό, οι οποίοι θα μυρίζουν σαν να βγήκανε μέσα από τη φωτιά. Είναι τραγικό για έναν χριστιανό να εμφανιστεί με αυτόν τον τρόπο μπροστά στον Θεό. Ο Θεός να κάνει έλεος στη ζωή του, να τον σώσει, αλλά αυτός να μην έχει υπηρετήσει, να μην έχει δοξάσει καθόλου στη ζωή του, να μπει έτσι ως διαπυρός μέσα στη Βασιλεία του Θεού. Μέχρι την άλλη φορά, φίλοι μου, γεια σας και ο Θεός να είναι μαζί μας.
Αγαπητοί μας ακροατές, ευχόμαστε τούτη μισάωρη καθημερινή εκπομπή να σας βοήθησε να εκτιμήσετε και να κατανοήσετε καλύτερα το Λόγο του Θεού. Αρκετά από τα κείμενα είναι παρμένα από την Αγία Γραφή, δηλαδή την Παλαιά και Καινή Διαθήκη. Εάν έχετε μια Καινή Διαθήκη στο σπίτι σας, σας παρακαλούμε διαβάζετε την καθημερινά. Εάν δεν έχετε, με χαρά να σας στείλουμε μια δωρεάν στη Δημοτική, εγκεκριμένη από τις Χριστιανικές Εκκλησίες, δηλαδή την Ορθόδοξη, την Καθολική και τη Διαμαρτυρόμενη. Πάρτε τηλέφωνο τώρα, με χρέωση μόνο αστικής κλήσης στο 801 1111 897, 801 1111 897, επαναλαμβάνω, 801 1111 897. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε μαζί μας ηλεκτρονικά, στέλνοντας email στο διπορικό παπάκι twr.org. Εγώ ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και οι συνεργάτες μου στα κείμενα η Ελένη Παπαλουκά και στον ήχο ο Γιώργος Λιτσικάκης. Ευχόμαστε να περνάτε καλά και ο Θεός να σας ευλογεί. Μια προσφορά του Transgold Radio.